blaðsíða 47. Þú ert svo duglegur, segir mamma hans og hagræðir honum í stólnum. Kannski kemurðu bráðum heim. Heim? Hvað er heim? Er ekki bara spítalinn heim? Segir Loftur og andvarpar. Hann man varla hvernig það er að búa heima hjá sér. Auðvitað er spítalinn ekki heim, segir mamma ákveðin. Einn góðan veðurdag verður þú orðin hress.